Rekapitulácia. Naposledy sme hovorili na bohoslužbe o viere. Viera, no bez viery čo? Vieme, že bez lásky nie sme ničím, ale zároveň viera je vlastne to, čo nám zabezpečuje spasenie, hej, skrze Krista, lebo sme uverili, keď sme počuli. Viera prináša nadprirodzené do prirodzeného, takže viera je veľmi dôležitá. A potrebujeme ju vyvažovať chválou, vyvažovať uctievaním, teda vyvažovať láskou, vyvažovať milosťou. A o tomto všetkom sme hovorili. A pred dvoma týždňami sme skončili s takou vecou, možno kontroverznou myšlienkou, ale aj tak ju použijem na rekapituláciu, že keď sa nemodlíme s vierou, lepšie je sa nemodliť. Dostan sa bodu, keď začneš mať vieru a vo viere sa modli. Niekedy modlitbou sa snažíme presvedčiť, že máme vieru, ale pritom len budujeme nejakým spôsobom nádej. Ale oveľa dôležitejšie je sa modliť vo viere. Ale vieru nezískávame modlením. Vieru získávame z Božieho slova, ktoré rastie v našom srdci. Takže potom sa modli a príjmi zázrak. Aj keď okolnosti, skúsenosti hovoria čokoľvek, Biblia to vraví, je to možné, je to pravda. Biblia hovorí, že je možné uzdravenie, Biblia hovorí, že je možné vyslobodenie, Biblia hovorí dokonca, že je možné byť iný, aký si bol. Keď ideš za Kristom, je možné byť iný, aký si bol. Takže neuspokoj sa s tým, že ja už som raz taký, keď taký nechceš byť. Iné je, keď chceš byť taký, aký si bol a si s tým vysporiadaný, je to úplne OK. Ale keď nechceš byť taký, nehovor, že ja som taký. Lebo môžeš tú oblasť, ktorá sa ti nepáči, zmeniť. My si musíme vedomiť to, že my sme zodpovední za tieto veci, že my robíme tie rozhodnutia a Pán nám pomáha. Nie Pán magicky operuje naše srdce, ako som viackrát hovoril, ale my spolu s ním ideme do tej práce. Takže keď sa najbližšie budeš modliť za niečo, že vidíš nejakú oblasť, chceš sa modliť, tak si daj otázku. Naozaj verím, že keď požiadam o tú vec, tak sa stane? A podľa toho, aká odpoveď zíde z tvojho vnútra, podľa toho konaj. Buď sa modli vo viere, alebo dojdi do bodu, keď budeš mať vieru. Presvedč svoje srdce, že to je možné. Pretože Boha netreba presviečať, Boh je na 100% presvedčený v tvoj prospech. On bol presvedčený v prospech Božích mužov a žien v Božom slove. Ale oni museli dojsť do bodu, kde získali vieru. Dnes budeme hovoriť o Abrahamovi a presne z tej stránky, že on musel prísť do bodu vo svojom živote, keď viera bola aktivovaná a stalo sa. Takže keď prosíš o osobné potreby, urobíš to, je to dohodnuté, je to dojednané, tak sa potrebuješ vo viere postaviť, prijať to, čo ti patrí. A zakončili sme veršom Marek 11.24. Poprosím premietnúť Marek 11.24. Hovorí Ježiš. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Že ste dostali a budete mať. A to slovo lambano to bolo, myslím, nemám to zapísané, znamená grécke, znamená chytiť oboma rukami. Že ty veríš, chytíš to a budeš to mať. Čiže modlíš sa, buď presvedčený, že ti to patrí, potom si to zober a Biblia potom hovorí, že to teda dostaneš. Prečo? Pretože keď ideme do Hebrejom 11.1, tam je definícia ako v učebnici slovenského jazyka alebo akékoľvek sú definície nejakého výrazu, tak tu je definícia pre vieru. Viera je podstatou toho, v čo dúfame. Nádej, hej? V čo dúfame. A zdôvodnením toho, čo nevidíme. Tá podstata, ten význam slova, ako je tu prekladané, ale teda pôvodný význam toho slova je niečo ako základ. Že je to základ toho, v čo dúfame. Je to tým, na čom sa stavia. Čiže niečo, na čom sa stavia. Staviaš na viere. Nie na nádeji. Viera je základom toho, čo očakávaš a dôkazom toho, čo nevidíš. Čiže viera musí byť základom toho vlastne, čo očakávaš. Nádej nám nestačí. Nádej je radosť z budúcnosti, čo príde, povedzme takýmto spôsobom, ešte to dovysvetľujem. Ale podstatou je teda tá viera. Viera je tým základom. A teraz problémom, čo mnoho z nás kresťanom zažívalo, že žijeme v nádeji, ale sme presvedčení, že to je viera. Že mám nádej z tých dobrých vecí, ktoré sa hovoria v zbore a presvedčený som, že to je viera. Ale pritom je to len nádej. A ja si zamieňam vieru za nádej, teda naopak. Ale nádej nerobí zázraky. Nádej nie je ten transportér z duchovnej oblasti do fyzickej, hej, z nadprirodzená do fyzického sveta. Nie je nádej, ale viera. Viem, že ťa, vieš, napríklad, viem, že môže ma Boh uzdraviť, viem, že Boh sa o mňa postará, viem to, hovoríme to, vieme, máme tieto myšlienky, ale keď myslíme stále len na budúcnosť, že raz bude dobre, to nie je viera, to je nádej. Lebo je to stále niekde v budúcnosti, stále je to niečo, čo ešte nemám a moje srdce nie je rozhodnuté, že už mi to patrí, ale že raz to bude, raz sa Boh o mňa postará. Hádam, to dopadne dobre, hádam, pôjdem správne, hádam, raz budem zdravý, hádam, raz budem vyslobodený. Biblia nehovorí, že máme dúfať, ale že máme veriť. A viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Potom je také učenie, že len vyznávaj slovo a ver. Dobre, ono to dáva ako keby zmysel. Vieš, lebo musíš to vyhlásiť, lebo viera pochádza z počutia. Povedzme, že dáva to zmysel, ale potom sa to transformuje do toho, že dlho vyznávaj a pevne vyznávaj stále Božie slovo, stále vyznávaj Božie slovo a raz sa to stane. Ale keď sa zamyslíš za tie roky možno, čo máš skúsenosť s tým, ako si možno robil, robili sme takto, presne sme postupovali v bojoch viery napríklad, by som to tak nazval, čo to prináša? Ja som presvedčený o tom, že to prináša viac deštruktívne učenie a že je to viacej deštruktívne učenie ako konštruktívne. Prečo? Lebo ten kontext viera pochádza z počutia, keď ideme tam, kde je to písané, ten celý kontext, že viera pochádza z počutia, je jasný. Skrze Božie slovo počuješ evanjelium. Božia viera príde do tvojho srdca ako dar od Boha. A potom si spasený. O tom to hovorí kontext. Takže teraz je dôležité vlastne, prečo je to deštruktívne. Pretože ľudia vyznávajú ústami jednu vec, ale srdcom veria v niečo iné. Takže žiješ non-stop v čom? V rozpoltenosti. Že si na dve strany. Že stále vyznávaš, že verím, ale nerobíš s tvojim srdcom tú prácu, ktorú máš. To nie je len stále vyznávanie. To je meditovanie nad Božím slovom, premýšľanie, čítanie Božieho slova, rozjímanie nad tým, presviečanie svojho srdca nespočíva v reči primárne, ale v tom, že v ňom hlbáš, že hľadáš tie miesta, kde je tá nevera. Vysporiadaš sa s tým a potom vyznávaš Božie slovo. Preto sme niekedy ostali závislí na tom, že keď som na druhý deň nevyznal ten môj verš, na ktorom stojím, tak som sa cítil zle, že už som polavil vo viere. Ale viera nie je založená na skutkoch. Takže je to veľmi zaujímavé, čo nás môže doniesť takéto učenie. A keď sa nad tým fakt zamyslíme racionálne, keď ústami hovorím niečo a v srdci rozmýšľam inak, je v tom nestálosť. Takže potrebujem byť zjednotený v tom, čo hovoríme. Boha viac zaujíma naše srdce ako naša reč. Takže sa mohlo skloznúť vlastne do takéhoto uvažovania. A je úžasné na to prísť, pretože 2. Korinským 4. kapitola, 13. verš. Keďže však máme toho istého ducha, viery, ako je napísané, a teraz, uveril som, preto som hovoril. Nie, že hovoril som a potom som uveril. Uveril som, preto som hovoril. Uveril som v Krista, preto hovorím. Ja nehovorím o Kristovi, pretože v Neho neverím. Takže nevyznávam slovo preto, aby som uveril. Ja som slovu uveril a preto ho vyznávam. Ono, potrebujeme to mať v správnom poradí, lebo vždy budeme obchádzať naše srdce. Ale z toho srdca vlastne vzichádza viera. Tam je usídlená, tam rastie tá viera. Nie z našej reči. A vo výsledku sa vieš, čo aj tak stane? Že nakoniec naše ústa budú aj tak hovoriť to, čo hovorí, to, o čom je presvedčené srdce. Takže ústami sa snažím presvedčiť svoje srdce, ale nie slovom a rozjímaním, ale len tvrdou nejakou disciplínou, že vyznávam a veľakrát sa stane, že aj tak prídem do bodu, keď jednoducho moje ústa nakoniec povedia, tak to tak asi nie je. Hádam raz, bude dobre. Poprosím obrázok. Pretože nikdy neoklameš svoje srdce. Ľudí áno. Oklameš ľudí. Manželku, manžela, oklameš. My ľudia vieme tak klamať. Niekto lepšie, niekto horšie. Nie je to dobré. Ale sám seba neoklameš nikdy. Neoklameš Boha. Sa to nedá. Ale ani samého seba. Nevieš úplne oklamať. Vieš sa oblbnúť. Vieš sa možno presvedčiť, že veci sú inak. Nepozerať nejak na... Nejak tak odísť z reality v tom slova zmysle, že niekedy, keď človek sa cíti stále obeťou, rozumiete, že možno, aby som to nevysvetlil zle, že keď sa niekto cíti stále ako obeť, tak veľakrát je problém v tom srdci toho človeka a to nikoho nechcem uraziť, lebo ja sám poznám tie pocity, keď jednoducho tí za to môžu, tamten za to môže, tento, ale nepozrel som na seba, že vlastne ja by som mohol niečo spraviť možno aj so sebou a veci by sa trošku inak začali vyvíjať. Vo veľkej láske a opatrnosti to hovorím, len chcem na tom vysvetliť to, že vlastne nikdy neoklameš svoje srdce vlastné. Aj tak vo výsledku sa prejaví tá nevera, aj napriek množstvu hovorených slov. A ja teraz nedehonestujem a nedegradujem vyznávanie Božieho slova, lebo písmo samo hovorí, aby sme slovo vyznávali a máme. Ale my potrebujeme srdce presvedčiť o tom, že to slovo je pravdou. Ak svojimi ústami budeš vyznávať jedno a svojim srdcom veriť v iné, namiesto toho, aby si konečne najprv uveril tomu a potom vyznával, tvoje podvedomie hlboko v tvojom srdci si aj tak povie, že neverím tomu, čo sám hovorím. Nastane ten rozpor. Ak tvoje srdce neverí, tak nehovor tie slova, že veríš. Je to deštruktívne. Dojdi do bodu, prídi do bodu, keď tvoje srdce uverí a potom povieš. Verím, že som uzdravený. Veľakrát hovoríme o týchto veciach, ale sami neveríme, že to je možné. Najprv presvedčme svoje srdce. Chápete? A cirkev má byť miesto, kde neprichádzame s maskou a snažíme sa byť tí ľudia, čo pevne veria, áno, verím, a len preto, aby ostatní videli, aký dobrý kresťan som ja. Práve o tom nie je zbor. Práve o tom nie je telo Kristovo. Veď máme zdieľať so sebou všetko, čo zažívame, ale máme sa týmto spôsobom pozbudzovať. Brat, prídi do bodu, keď tomu uveríš. Je to v poriadku, nie si zlý, nie si nehodný. Boh ťa miluje. A ja ťa len povzbudzujem, prídi do toho bodu, keď tomu uveríš a bude to tvoje. Si na tej ceste, ako Abraham, dostajme sa k tomu príbehu, ako Abraham. A teraz, nádej je teda dôležitá, je dobré mať nádej a túžbu pre budúcnosť, pretože Boh to tak stvoril. Je nádej, viera a láska, sú veľmi dôležité tieto prvky a my potrebujeme mať nádej do budúcnosti. Bez toho to tiež nejde. Ale nepresviečajme sami seba, že nádej spraví zázrak. Pretože zázrak spraví viera. A viera nie je založená ani na pocitoch, ani na skutkoch, ale viera je viera. A z viery potom vznikajú aj skutky. Viera dokázaná skutkami. V Jakubovom liste je o tom veľmi zaujímavo písané. Takže nádej. Je to akt, v ktorom po niečom veľmi túžim. Túžim po niečom veľmi. Mám túžbu v budúcnosti, že bolo by to nádherné. Nádherné by to bolo mať alebo dojsť na to miesto alebo zažiť to. Bolo by to nádherné. Ale čo je základom nádeje, ako sme čítali Hebrejom 11.1? Viera. Nádej sa stavia na viere. Takže viera je ten základ, na ktorý môžem položiť svoju nádej. Hovorím, pretože som uveril. Je to zaujímavé. Zažívam ten kresťanský život, pretože som uveril. A teraz, viera je teda absolútna istota v mojom srdci, že mi to patrí. Biblia hovorí, že je to dôkazom toho, čo nevidím. Takto funguje viera. A teraz význam toho slova dôkaz v Hebrejom 11 je niečo ako dokument, list vlastníctva, niečo proste hodnoverné. Je to, povedzme, ako papier, doklad o tom, že je to dôkaz toho, čo nevidím. Teraz si zober taký príklad. Máš túžbu, že chceš rodinný dom, modlíš sa za to, príjmeš to, mám rodinný dom, hej, a urobíš všetko preto, zarobíš peniaze, našetríš a tak ďalej. Nájdeš rodinný dom, v ktorom ešte niekto býva, je na predaj, už máš financie, máš vybavenú hypotéku, akokoľvek, povedzme, príde za tým človekom, spíšete kúpnu zmluvu a v tej kúpnej zmluve je, že dobre, teraz je marec, tak ja vám ten dom posuniem až v máji, lebo sa musím vysťahovať, ale spíšeme zmluvu, vymeníme si peniaze a tak ďalej, podľa dohody, aká je tá zmluva, a dom je váš. Podpíšeš to, dáte to overiť a tak ďalej, celý ten proces. Prídeš s týmto papierom, ja prídem s tým papierom za Kamilom a on mi hovorí, že máš nový dom? Hovorím, mám už nový dom. Dobre, a môžeme ho ísť pozrieť? Nemôžeme ho ísť pozrieť, lebo ešte akože je môj, ale nie je, ako je tam ešte niekto. No dobre, ale už si zaplatil, kúpil si? No áno, už to všetko prebehlo, je to dohodnuté, ale musím počkať do mája. A teraz máš ten dom alebo nemáš? Čo je dôkazom? Ten papier. Viera je dôkazom toho, čo sa nevidí. Preto veľakrát nie len, že nekresťania, ale aj kresťania považujú iných kresťanov za šialených. Ako môžeš hovoriť, že to tak je, keď to tak nie je? No lebo viera je dôkazom toho, čo proste nevidím. Je to ten dokument, ktorý mám. To je viera. Dokument zabezpečuje, že tento dom patrí mne, aj keď fyzicky zatiaľ ešte nie. Ale keď to takto funguje v normálnom svete, čo v nadprirodzenom. A písmo o tom takýmto spôsobom hovorí, a že viera je podstatou toho, čo dúfame. A dôkazom toho, čo nevidíme. Ako náhle sa moje srdce pohne z miesta nádeje do miesta viery, tak tá vec patrí mne. A teraz Abraham. Život Abrahama je to veľmi úžasný, fascinujúci príbeh. Stretneme sa s veľa nesprávnymi rozhodnutiami, stretneme sa so správnymi rozhodnutiami. A Abraham koľko rokov čakal na syna? V podstate, keď kľudne si to vygooglite, je to 10 rokov. Hej? Približne 10 rokov čakal na syna od prvého zasľúbenia. A taká otázka, myslíte si, že Boh chcel, aby Abraham 10 rokov čakal na syna, keď mu ho zasľúbil? Ja osobne si myslím, že nie. Ale bolo to tak. Abrahamovi skoro 10 rokov trvalo to, kým presvedčil svoje srdce o tom, že je to pravda, čo mu Boh zaslúbil. Vieme, že Abraham je vychválený v Rímanoch 4. kapitole a ten skutočný predchádzajúci život Abrahama je vyobrazený v Genesis 12 až 20. Je život Abrahama. A začneme teda od Rímanov. Že čo hovorí list Rímanov na Abrahama? Takže 4, 20 až 22. o Abrahamovi. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu, bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť, preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Bomba. Neskutočný bol Abraham, že? A teraz, keď si prečítate Genesis, je to veľmi zaujímavé. Takže on nepozeral na svoje akože mŕtve už telo, už bol starý, hej, aj Sára, ale veril Bohu a preto je aj otcom viery, preto sa používa ako príklad, úžasný obraz, aj napriek okolnostiam uveril, mal syna. Nádherné. Genesis je iný príbeh. Trochu. Až by som povedal, že v nesúlade s tým, čo je v Rimanoch. Pretože v Genesis 12:20 nájdeme záznam o tých 10 rokoch života Abrahama, ktoré potreboval, aby sa dostal na miesto viery. Ja si myslím, že väčšina poznáte asi teda, aký bol jeho príbeh. Bo v Rímanoch 4 nám už hovorí ten príbeh, keď už dorazil na miesto viery. Že už bol tým otcom viery. Už sa to všetko stalo. Takto. Ale nedovolme samým sebe, aby nám trvalo 10 rokov, kým prídeme na miesto viery. To, čo nás brzdí v prechode z nádeje do viery, je váhanie. A čo potrebujeme? Meditovať nad Božím slovom, rozjímať nad Božím slovom. Vyhradiť si ten čas. Premýšľať nad tým, presviečať svoje srdce, uistiť sa, či je moje srdce zladené napríklad so zasľúbením, čo som dostal, či je moje srdce stále zladené. Nemyslieť si, že raz to bude a moje srdce už je dávno preč v neviere. Ale uistiť sa, že stále som v súlade s tým, čo Boh mi povedal. Vytrhať plevel neveru zo svojho srdca, byť v zhode tým, čo, s tým, čo hovorí písmo. Teraz sa pozrime do Genesis 12:1-2. Čo povedal Hospodin, čo povedal Boh Abrahamovi. Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Čo urobil Abraham? Išiel. Bol poslušný. Urobil. Tu dostal prvé zasľúbenie. Ako by ho urobil veľkým národom, keby nedostal dieťa? Tu je vlastne prvá zmienka o tom, že bude mať ešte potomstvo. 10 rokov predtým, cca, ako ho reálne mal. Nemal dieťa. Bez dieťaťa. Abraham poslúchol, odchádza a potom odchádza. Boh už povedal, že bude národom. Že toto ti dám, toto ti patrí. Ak by vtedy uveril, tak by sme nečítali tento príbeh. Genesis 12, 11 až 13. Keby uveril tomuto, nebal by sa Abraham smrti. Pretože keď mu Boh dal zasľúbenie, že bude otcom národov, tak by sa nebal smrti. Lebo keď dostal zasľúbenie, že dožije sa toho, že bude otec národov, prečo by sa mal báť smrti? Ale čítame 11. verš. Keď sa chystali vojsť do Egypta, povedal svojej žene Sáraj, pozri sa, viem, že si žena krásneho vzhľadu. Keď ťa uvidia Egypťania, povedia si, toto je jeho žena, mňa zabijú a teba nechajú nažive. Ten Abraham, ktorému samotný Hospodin dal obrovské zasľúbenie, v strachu, konal týmto spôsobom. Povedia si, toto je jeho žena, mňa zabijú a teba nechajú nažive. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre, a zostal som tvojou zásluhou nažive. Aby sa mi pre teba vodilo dobre. Nie pre Hospodina by sa mu malo vodiť dobre. Ten, ktorý mu dal to obrovské zasľúbenie. Čo mu tam povedal? Len sa tam vráťme. Čiže urobím z teba veľký národ, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. Vydávaj sa za moju sestru, aby sa mi kvôli tebe vodilo dobre, aby ma nezabili. Otec viery Abraham vychválený v Rímanoch 4. kapitole. Ale má to dôvod. Takže Rímanom 4 teda hovorí o tom, že Abraham stále veril a nepochyboval. Jak je toto možné? Pretože Rímanom 4 začína v 20. kapitole Genesis. Z toho je to odvodené. A v 20. kapitole Genesis tam bol Abraham otec viery. Ale my sme teda v ktorej? My sme v 12. Čiže ešte pár kapitol, ešte pár rokov toho života tam prebiehalo. Čo sa dialo ďalej? Genesis 15, 1 až 4. Po týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní Hospodinové slovo. Vo videní Hospodinové slovo. Raz som čítal, že Abraham zažil v podstate asi že 7 bohoslúžieb. 7-krát k nemu prehovoril Boh. Možno viac, možno menej. To je zaujímavé. My máme Ducha Svätého. U nás to trochu inak funguje. A teraz si predstav, že po týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní Hospodinovo slovo. Neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abraham povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer. Otec viery. Bohu povedal, že však som bezdetný. Kde to je? Kde to je? A dedičom domu bude niekto úplne iný. V 12. kapitole mu ale Boh jasne povedal, že mu dá dieťa. Čo urobil Abraham? On to spochybňoval. Tretí verš. Abraham ešte dodal, veď si mi nedal potomka a môj sluha narodený v mojom dome má byť môjim dedičom. Štvrtý verš. Hospodin mu však povedal, on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Druhýkrát zdôraznené zasľúbenie. Veril Abraham už? Nie. Abraham ešte stále neveril. V 16. kapitole Abraham splodil Izmaela. Nejakú dobu na to Abraham splodil Izmaela. Prišlo mu to asi nejakým spôsobom logické. Kto vie? Prišla Abrahamova žena. Vezmi si moju služobnú, splod s ňou dieťa. Hej, dopomôžeme Bohu, lebo očividne nie je taký schopný. Tak mu dopomôžeme. Toto asi bude Božia vôľa. Trochu to na humor obraciam. A keby Abraham uveril Bohu, tak mi odmietol návrh Sáry. Ja sa nevyspím so svojou služobnou, ja sa vyspím s tebou. A budeme mať dieťa, lebo Boh tam to zasľúbil. Takže Boh dal sľub, ale Abraham neveril. Splodil Izmaela, pretože stále neveril Bohu. Takže toto je otec viery, ktorý nechodí vo viere. A ono, na čo toto vlastne ukazuje? Že my ideme vlastne a musíme prejsť vlastne rovnakou cestou, ale nemusí nám to trvať 10 rokov. Zápasíme s nevierou v našom srdci, aj pri zasľúbeniach, ale nemusí nám to trvať 10 rokov. Práve na to je v Božom slove sú aj tieto príbehy o ľuďoch viery, aby sme sa mohli poučiť, aby sme prešli z nádeje do viery oveľa rýchlejšie ako oni. Môžeme sa poučiť od Abrahama, že ja nechcem prechádzať Genesis 12 až 20, ja chcem ísť rovno do Rimanom 4 a byť po vzore otca viery. V 17. kapitole čítame toto. Genesis 17, 15 až 18. Potom Boh povedal Abrahamovi, svoju manželku Saraj už nebudeš volať Saraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov. Výjdu z nej králi národov. Super. A teraz toto čítajte. Abraham padol na tvár, zasmial sa a v duchu, čiže v čom? Vo svojom srdci, vnútri, si povedal. Môže sa 100-ročnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť. Samotný Hospodin tretíkrát, alebo štvrtý, zdôrazňuje, že z tvojej krvi tvoj rod, potomstvo, piesok v mori, na pláži, hviezdy na nebi, celé tie galaxie, počet všetkého, čo vieš na oblohe vidieť a svieti, tak to ťa čaká. On padne na tvár a smeje sa samotnému Bohu. Otec viery. Dobrý otec viery. 18. Abraham mu povedal, keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Takže ešte svoje rozhodnutie, ktoré urobil, predhodil Bohu. toto je neskutočné. A je to zároveň úžasné, lebo medzi 12. a 17. kapitolou bolo Abrahamové srdce plné nevery. Dokazujú to jeho skutky. Je zaujímavé, že viera je dokázaná skutkami, ale aj neviera je dokázaná skutkami. Preto nemal ešte žiadneho potomka, pretože nemal vieru. Potom k nemu Boh prichádza ešte raz a Abraham uveril a Abrahamovi sa do roka narodil syn. Narodil sa syn. A ja som presvedčený, že ak by Abraham mal takýto prístup v 12. kapitole, tak by sa veci vyvíjali inak. Lebo on sa mohol rozhodnúť, či tomu uverí alebo nie. On nemusel poslúchnuť Boha a ísť tam, kam ho Boh volal. Veď Boh dal ľuďom slobodnú volu. Nemusel robiť to rozhodnutie, ale on ho urobil. Ale tou cestou, ktorou išiel jeho srdce, bolo plné nevery. A v tomto sa podľa mňa každý jeden z nás nejakej časti nachádza. Akože nájde sa v tom príbehu. Ako náhle prešiel z nádeje, ktorá nemala základ vieru, lebo on mal nádej, že áno, Boh mi to raz povedal, ale potom predsa padol na tvár a smial sa na zemi, že storočnému sa narodí dieťa, alebo už prešlo niekoľko rokov a stále nič. Ale to zasľúbenie bolo dané. Máme sa modliť jedni za druhých. Máme skladať ruky. Máme to robiť, robme to, hovorí to písmo. Biblia hovorí, že to máme robiť, máme sa modliť za chorých. Máme vyháňať démonov. Hovorí to písmo. Ale najdôležitejšou vecou je svoje srdce preniesť do viery. Lebo bez viery, keď sa modlím bez viery, ja sa mám modliť v čom? Vo viere. Takže najdôležitejšou vecou je, aby naše srdce sa presunulo z tej 12. do 20. kapitoly, do tej kapitoly Rimanom 4, kde je Abraham opísaný 21-22. Rimanom 4, 21-22. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť, preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť. Takýto chce byť každý jeden z nás. Ale všimneme si, ako prechádzal, čím prechádzal Abraham. Že toto nie je len tá jedna strana príbehu, kde on je vyobrazený ako otec viery. Ale tá druhá strana príbehu sú tie všetky roky, ktoré prešiel aj v nevere. Ale my sa môžeme poučiť a neprechádzať 10 rokov v zápase so svojou neverou, ale zapracovať v našom srdci a zažiť Rímanom 4, 21, 22. Máme veriť ako Abraham. Preto je toto napísané. Preto to Pavol proste napísal. Aby sme verili ako Abraham. Ale on tiež Pavol tiež mali starý zákon. Čiže oni vedeli, aký bol otec Abraham, aký bol otec viery. Ale aj tak nakoniec napísal to, čo tam bolo vybrané, Duch Svätý to tak viedol. Ale na to máme aj starú zmluvu, aby sme dokázali nájsť aj ten kontext vlastne Abrahamovho života. A ten kontext bol ten, že zažil 10 rokov aj plných nevery. Počúval Boha, išiel tam, kam mu povedal, ale tú oblasť v živote nevedel. Podľa toho, keď to čítame, keď si prečítate celý ten príbeh, nehovorím, že na domácu úlohu, ale slobodne si to prečítaj a porozmýšľaj nad tým, že o čom sme aj dneska hovorili, že čo tam vidíš v tom jeho živote a aj tak na konci bol završený ako otec viery. A pre mňa je toto neskutočne fascinujúce a zároveň aj povzbudzujúce, lebo niekedy sa pozeráme na hrdinov viery ako na tých neoblomných ľudí, ale oni tiež zažili rôzne veci a oblasti nevery. Ľudia sa nenarodia s plnou 100% vierou v srdci. Ľudia ju dostanú ako dar a potom ju rozmnožujú. Potom tá viera rastie z Božieho slova. Je za tým práca. Nie je za tým len nádej, že raz bude dobré, kresťanský život je fajn, ale je za tým, že Boh nám to zaslúbil, jeho pokoj je lepší ako ten, ktorý dáva svet, mám spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom a aj keď naokolo všetko horí, ja verím svojmu Bohu. Jeho rameno ma drží. Je to, kresťanský život je o každodennom rozhodovaní sa. Ako sme hovorili, ja nechcem vystúpiť zo spasenia svojim slobodným rozhodnutím. Nechcem dojsť vo svojom živote do takého bodu. Preto budem vyznávať a rozmýšľať o Ježišovi a tráviť s ním čas. Lebo viem, že len on je môj spasiteľ a král, on je môj vykupiteľ, skala, pevnosť, pastier, bralo, čokoľvek. On je tým mojim štítom. On mi zabezpečil to, že som spravodlivý. Ale Boh mi dal slobodnú vôľu. Poskytol vieru a tou vierou mám zobrať všetko, čo mi patrí. To je tá viera, ktorá hory prenáša. A to je moje rozhodnutie, či budem robiť kroky naproti tomu, alebo nie. Či chcem ostať žiť len v nádeji, že raz bude dobre, alebo sa pohnúť do života viery. A presne preto aj dnes som hovoril o tomto príbehu o Abrahamovi, pretože aj on niečo musel podstúpiť a urobiť, ale my sa môžeme poučiť. Máme sa poučiť. Mladší brat sa od staršieho brata ideálne môže poučiť, čo všetko zlé starší brat, do čoho sa dostal, tak mladší má tú výhodu, možno, že sa poučí. Alebo sa inšpiruje. Bude robiť všetko to isté. To môžeme robiť aj my. Môžeme sa inšpirovať Abrahamom a porobiť všetky tie chyby, ktoré on urobil napríklad. Alebo sa môžeme poučiť a zistiť, že OK, ja nepotrebujem asi Izmaela. Nepotrebujem dopomáhať Bohu k tomu, aby niečo vykonal. Ja si potrebujem presvedčiť svoje srdce a veriť tomu zasľúbeniu, ktoré mi dal. To je asi dôležitejšie, ako snažiť sa dopomôcť Bohu, aby to zasľúbenie sa stalo. A veľakrát vchádzame vtedy do zlých životných rozhodnutí, keď sa snažíme nejakým spôsobom, že áno, to je požehnanie od Boha. A pritom nás to možno, tá práca, ktorou sme sa snažili dostať k tomu požehnaniu, možno to nás od Boha vlastne odtiahlo, lebo sme žili len v nádeji a nie vo viere. Takže ja, to je vlastne všetko na dnešný deň. Ja som týmto chcel, pravdepodobne ešte uvidím, zavrieť tému viera. Možno ešte budúcu nedelu budeme hovoriť o viere, ale ešte to nemám uložené tak v sebe. Ale toto som chcel vlastne povedať. Je to 7. diel, dlho sme o tom hovorili v podstate, sú to 2 mesiace minimálne. Ani mi to tak nepríde, čas ide rýchlo. Ale že aké je to dôležité, že vedieť, že mám milosť, vyvažovať to s tou vierou, veď ja som spravodlivý, vyvažovať to s chválou, ďakovať Bohu, dostať sa do tej úžasnej atmosféry chvály a vďačnosti a vyvažovať tieto veci, potom robiť radikálne rozhodnutia viery. Idem zapracovať na svojom srdci. Nie môj kolega, môj sused, moja manželka, moje dieťa, môj rodič môže za stav môjho srdca. Ja si môžem za stav svojho srdca a idem robiť radikálne rozhodnutia k tomu, aby som tie veci zmenil a Boh mi pomáhaj. A Ježiš mi pomôže. Jeho slovo mi pomôže. Nie, on bude operovať, štrikovať, zašívať, vyberať, dávať proste umelé koleno alebo klop. Nie, ja sa s tým idem popasovať. Ale on je po mojom boku a on mi pomáha. On ma sprevádza, on ma vedie. Na to mám Ducha Svätého, ktorý mi dáva inšpirácie, vnuknutia, ktorý oživuje literu, že nie je to len suché Božie, suché písmená proste na papieri, že nie je to suchý atramen na papieri, ale je to živé Božie slovo vďaka tomu Duchu Svätému. A tento celý kontext tej viery potrebujeme nad ním premýšľať, spracovať ho a dostať sa z nádeje do viery. Takže priatelia, oveľa dôležitejšie je presvedčiť srdce a možno potom hovoriť, ako veľa hovoriť a srdce ostane také, aké bolo. Znie to možno ťažko, tvrdo, ale je to vlastne sloboda. Lebo už sa neobviňujem, že už toľko som rozprával, toľko som hovoril a môj život je taký alebo onaký, ale že tu je čo robiť. Takže toto má každý z nás. Ja, ty, my. A to je na tom zaujímavé. Kresťanský život nie je nudný. A možno sa niekedy zdá aj ťažší, ale asi ja som presvedčený o tom, že ťažší sa zdá nie preto, že je to tá úzka, ťažká cesta, ale preto, že náboženstvo nám robilo život ťažkým. Kresťanstvo má byť ľahším životom. A vychádza to aj logicky. Lebo ako pritiahne a kto pritiahne ľudí, ktorí nepočuli o Bohu alebo nepočuli evanjelium? Ťažký kresťanský kacírsky život? Alebo že na nás bude vidieť život? To je tá otázka, ktorou skončím. Takže, Pane, ďakujeme ti za...